Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere taas, eetris Eesti loo järjekordne saade. Seda korda on siis raamatusarja Eesti lugu jõudnud Mati Undi sügispallini. Aga me ei räägi mitte ainult siis Mati Undi seiklustest Mustamäel ja 70 aastate Tallinnas, vaid nagu ikka me püüame siis teemat laiendada ja üks nendest märksõnadest, mis selles raamatus ka läbivaks on, kus sündmused aset leiavad, on siis, ma ei tea, kas võib öelda, et eestlaste eluolu üks olulisi murdepunkte, et hakkasid tekkima sellised suured magalarajoonid ja ka muidugi loomulikult toonasest sotsiaalsest mentaliteedist püüame täna rääkida. Selleks oleme stuudiosse palunud isaks saatejuhtidele arhitekti Ignar Fjuki ja arheoloogi ja kaasaegse, kuni võib öelda Jaan Tamme, et seda teemat natukene avada. Ja kõigepealt, Ignar, kui me räägime mägedest, olgu ta siis Mustamäe, ükskõik mis, siis millisesse järjestusse neid mägesid üldse näiteks Tallinnas peaks sättima, kui magalarajoone?
Kui mina ka noor olin ja neid tehti ja me nende vastu võitlesime, siis need, kes seda tegid, ütlesid, et ka, seda tehaks igal pool maailmas, et siin pole midagi eriskummalist ja nüüd vaba inimesena mööda maailma rännates ma näen, et tõesti neid on igal pool tehtud paremini, halvemini, suuremaid ja väiksemaid ja enamus kohtadest ta on teadud vastuolus selle kultuurilise keskkonnaga ja kontekstiga, kuhu neid on siis nagu sisse istutatud. Meie olukorra muutis halvemaks just see, et ta oli seotud sellise poliitilise selge värvinguga ehk migratsiooniga, et see kedagi nagu ei morjendanud nii eelkõige selle nende magalate linnaehituslik või linnaruumiline elukeskkondlik kvaliteet, vaid just see, et neid tehti selle jaoks, et sinna tulnukaid neid migrante elama panna. Ja selles kontekstis oli meie võitlus nende vastu, ma mäletan, et 70. lõpus ma Sirbis kirjutasin sarja artiklid ja 80. täpselt korraldasin ühe suure seminari, kahepäevase Tallinna seminar, siis meie nagu argumentid selle vastu ei saanud tolla ajal olla üheselt ja sõnaliselt, et ei migrantidele, vaid see oli just juge kultuuriloogiline ja kontekstuaalne, linnaruumiline kriitika selle vastu. Esimene muidugi oli Mustamäe. Ma ise elasin kõige esimeses seda tüüpi vabaplaneeringulises majas, Akadeemia D217.
Korraks peatud vabaplaneeringuline, mis see tähendab?
See ongi nende magalate linnaruumiline korralduse printsiip, et nad ei ole organiseeritud tänavate või väljakutega, vaid et seal valitseb üks selline, juhuslik hoonete paigutus ja selle ümber on nii-öelda ei kellegi maa.
Et kõrvuti võivad olla majanumbrit 12 ja 52.
Joo, minele Õismäele seal on kõrvuti minu arust 12 ja 152.
Aga kui nüüd nimetada, et sealt nagu ikkagi areng toimus ja võib öelda, et Eesti mõned arhitektid, kes sellega tegelesid, said ka mõne hea asja hakkama, sest Õismäel on ikka mingisugune struktuur, tähendab, kas ta on hoomatav tavainimisele või ole, see on vaieldav, aga ta on mingi oma iseloom, tal on mingisugune linnaline korraldus ja samamoodi ka Lasnamäe, mis on organiseeritud selle laagna teljega. Kujutame ette seda Lasnamäed, kui seda ei oleks seal, kui bussid peaks väändlema samamoodi nagu Mustamäel nendel samal tasandil jalakäijatega ja niisugust linnaruumilist suurt organisatsiooni oleks, siis see oleks masendav.
Jah, visuaalselt on näiteks Õismäe ülevalt vaadatuna lennukist või kopterist palju kenam kui altpoolt vaadata.
Juhu, sellepärast inimesed tahadki paradiisi, et Õismäed imetleda.
No jah, see viimane nimetud Õismäe oli ka see, mis tegelikult nagu oma kvaliteedilt varasemaid või õigemini, et oli vahepealne küll Mustamäe ja Lasnamäe vahel, aga kvaliteedilt ja linnaplaneeringult oluliselt neid nii enne valminud kui ka hiljem valminud ületas ja selle tõttu ka 89. aastal, kui ma loob, et nad ju riikliku preemia said, see kollektiiv, kes selle planeeris.
Aga Ignar, kust see mõte õieti tuleb? et linna niimoodi planeerida. Tõepoolest, ega me ei ole siin Eestis mingit unikaalset, et seda on igal pool ehitatud ja just 60-ndatel, et kust ta tuleb ja miks ta just siis tuleb?
No seal oli tõenäoliselt kaks peamist printsiipe, kuigi neid on kindlasti palju rohkem, aga esimene oli see, et inimest hakati moduleerima tema füüsilisi parameetrid ja tema selliseid ehitusfüüsilikalisi soove, no valgust, eelkõige rohelust. Kui me vaatame, ja see sündis Prantsusmaalt, kui me vaatame Hispaanias või Prantsusmaal neid vanu linna, kuidas seal see struktuur oli üles ehitatud, siis seal valgust praktiselt ei olnud. Seal oli ja see uus ideoloogia, mis siis 30. alguses, õigemini 20. lõpus Le Corbusier juhtimisel nagu tekkis ja arendus leidus, see siis põhineski esiteks sellele inimesele kui mingisugusele olendile, kellele peab andma ühe koguse päikesevalgust, teatud hulga ruume, mingid mugavad liikumised, transportid vahendusel väga täpselt määratletud korteri oma koosseisuga, seda ühel poolt ja teisel poolt muidugi masinajastu, et kõike pidi saama toota hõlpsasti, kiiresti ja sõltumata sellest, milline on see maastik, kuhu see panna, et võimalikult lihtsalt sellest siis tuligi see vabaplaneeringuline, et võimalik on saada kraana tee panna, kraana paigaldada, et on võimalik paneele juurde tuua, et kiiresti saaks. No, eks Prantsusmaal oli vaja mingisugused muid migrant elama panna ja eks see ongi rohkem selliste riikide probleem, kus on palju tulnukaid või kus on suur iive.
Ja selge on ka see, et noh, et suure hiinemisega jõudis ta siis ka avaratele Nõukogude Liidu nii-öelda liiduvabariikide territooriumidele ja tõenäoliselt siin üheks tõukeks oli meie nii-öelda lahe põhjakaldal olev Tabiola, mis oli, mida igale turistile, kes Soome sattus või Helsingisse vähemalt seda näidati ja näidati veel 80. aastatel ja viidi üles see veetorni ja võisid kõike vaadata. Tõenäoliselt ilma parteikeskomitu otsust, et need ei sündinud ja Nikita Hrušov, kes 50. aastate lõpul ka Soomet külastas, nägi seda Tabiolat ja 62 pandi esimesed majad juba Mustamäel püsti, et ollakse Tallinna Politehnilise instituudi vastas, milles ühtides on elanud Ignar ja teises olen mina elanud. Mõlemad 62 valminud.
No Tabiol on siiski kuidagi sõbralikum, vist sellepärast, et seal on reliefi natuke enam kui ja Tallinnas loodust. Ja loodus ja nii edasi.
No see oligi põhi erinevus, et ühes kohas piirduti ainult planeeringuga, jäi ära haljastuse rajamine, jäi kogu infrastruktuur või rajati seda ainult poolikult, ütleme. Mustamäel jäi ju terve suur keskus jäi välja ehitamata, eks küll ehitati mikroreunide keskused nii palju kui palju, et kauplus ja lastaad ja võibolla ka koolid, aga muu infrastruktuur jäi välja ehitamata ja rääkimata haljastuses. Haljastus tuli ju praktiselt Liivikule rajada, sest et Mustamäe oli selles mõttes ja ka pärast hiljem Õismäe, mis oli täpselt samuti vana merepõhi ja Lasnamäe vana paekallas, kus ka eriti midagi ei kasva, nii et noh, see on võibolla 20-30 aasta pärast alles. Nüüd Mustamäel võib öelda, et on haljastus olemas. Eks? Et see kõik ei ju tegemata.
Mis meele olnud tookord arhitektide seas valitsesid, kui valmistuti Mustamäeks? Juhtumisi minu tänane kontor on Tallinna vist ainsas päris stalinistlikus või kõige stalinistlikumas majas, see, mis on Stockmanni vastas, üle tänava torniga, viisnurk otsas.
On alati mõelnud, kes seal küll elavad?
Mina töötan seal. Aga seal on väga kõrge laega ruumid ja selles mõttes ju mõnus koht, aga ühel hetkel, eks ju, ja see maja kannab numbrit 54 on siin üles kirjutatud, siis ta sai valmis. Mustamäele esimesed majad tekivad 62, et mis on vahepeal ja kuidas see murrang mõtetes sünnib? Selge see, et poliitikud mõjutavad maitseid ja valikud, mida tehakse, aga ometi on lõpuks ju arhitektid ja ehitajad, kes selle ära teevad ja sellele, mida nad teevad ka mingisuguse sellise kultuurilise või või sotsiaalse põhjenduse.
See areng ei lõppenud seal veel 54, vaid ka 55 ehitati, see oli Tviigatil elamurajoon, mida seal nii uhkelt ehitati ja kui vaadata, kuidas seal siis need fassaadid üha vaesemaks lähevad, siis see näitabki, et ühte perioodi nimelt stalinistliku arhitektuuri lõppu ja vahepeale tuleb siis selle Mustamäe ja selle vahele tuleb siis see Hruštšovkade periood plus siis väike blokk elamu, eks. Et siin olid ühed, mida tehti veel tellistest laoti esimesed Hruštšovkad, aga juba mindi väike blokkidest tootmise peale ja see oli niisugune industriaalse meetodi esimene rakendamine, siis tuli juba paneelelamu. Vaat see on see, aga see aeg on võrdlemisi lühike, see on 6-7 aastat ainult, nii et selle ajaga mindi juba ühest, täiesti ühest etapist teise.
No see aeg, mida nüüd saatejuhid küsivad, ma olin küll siis juba nagu siin ilmas olemas, mul õnnestus sündida samal päeval, kui Stalinit maeti, nii et osa nuttis ja osa olid õnnelikud. Aga selle ülemineku hästi iseloomulikuks näiteks on näiteks tehnika, Tallinna tehnika kõrgkooli õppeooned, mis paiknevad siis Pärnu maante ja Liivalaia nurkadel, kus üks neist on viidud lõpuni, vist on ehitatud 53 või 54 oma täies hiilguses, oma ornamentik, oma nende
igasuguste. See on Pärnu pooles, linnast kaugemas.
Ja teisel on kõik need puudu, on nagu halasti hoone, nii et see nagu karkass lähtub sellest stalinistlikust arhitektuurist, aga siis juba hakati nagu raha lugema, töökäsi lugema ja mingisugused muud mõtted ringlema. Ja ju see periood 55 kuni 58 siis mõeldigi Nõukogude Liidus need nii-öelda masinrajatavad linnad ja see ideoloogia välja, nii et ega ta Eestise sündinud, ta Eestisse importitis sisse.
Kui me nüüd ajas edasi liigume aastat 80. teine pool, siis tuleb käibesse selline mõiste nagu madaltihe planeering ja Tartu maja paneelidest. Mis muutust või mis uuendust taotleti selle liikumisega? Kaugelt vaadates nad on ka üsna ikkagi masin tehtud majad.
Eks see oli ka meie jaoks nagu ühtemoodi päästerõngas, sest ta oli kindlalt seotud ikkagi industriaalse ehitamisega. Aga ta sai, nagu pani eeltingimuse või sidus meid ära selle kontekstiga või keskkonnaga, kus me oleme selle mingisuguse noh, kultuuriruumiga, kus ei eeldata, et inimesed peaks elama ainult kas 5 või 9 või 16 korrustelistes majades. Aga meil sellist klassikalist madaltihedat, mida me näeme kas Suur-Britannias või Jaapanis või ega seda Eestis kuskil ei ole.
Madaltihe seal tihti tähendab seda, et majad ongi üksteise küljes.
Ja see lihtsalt meil piirdub mõne üksiku või paari rida elamuga, aga madaltihe ikkagi tähendab ühte sellist väga läbi komponeeritud siukest linnaruumilist organisatsiooni, kus ikkagi see on sama totaalne nagu Lasnamäe või Mustamäe peaks olema. Muidu tal ei olegi ta ei tähenda midagi, kui on üksik rida elama kuskil, mis tehedus või madalust võib küll olla seal.
Igal ajastule on võimalik siis tõenäoliselt anda, kas siis ehitustehnoloogiast, millest tulenevad või kultuurilist, seda kuidas arhitektuur kujuneb, praegu kuulates, kuidas võisid välja kujuneda siis need Stalini-aegsed piirkonnad, kuidas võisid välja kujuneda Hruštšovi-aegsed piirkonnad, kuidas kujunesid need hilisemad piirkonnad välja, oli see siis ainult vajadusest, kuidas need prioriteedid paika pandi, kas majutada inimesi või siis tagada ka seal mingid muid kultuurilisi nõudeid?
No eks see käis alati käsikäes, ma kunagi ei ole osalenud ühelgi sellise projekti koostamisel või noh, ütleme selle lähtülesande aruteludel, need olid kõik toimunud kas enne seda, kui ma arhitektiks hakkasin või toimusid teises instituudis Eesti projektis, mina töötasin maahetusprojektis. Küll ma tegin sellise nii-öelda kohakaastuse alusel 81 kuni 83 Eesti projektis Tallinna kesklinna detailplaneering uut versiooni, mis siis oli nagu vastukaaluks sellele, mis enne seda üks seltskond tegi, mis kavandas näiteks Rotermari kvartali täiesti maha võtmist, et pidi tulema üks laialle Viru hotellist kuni linnahallini ja need edasi ja need edasi, et mis pidi täiesti ära hävitama see Marja lähedal olevad need väikelamute kvartalid ja Keldrimägi pidi ulatuma siis juba praktiselt tänast Tornimäeni välja, nii et sellest protsessis ma osalesin, aga seda teist tuleb küsida kellegi teise käest, ma ei tea.
Ja see variant, kus Ignar osales ja mina ühe väikse segmendi eksperdina, me kohtusime jälle seal nagu ühes kollektiivis, et see ikkagi lõpuks selle noh, niukse mõistliku kollektiivi töö, kolmeaastase töö tulemusena ikkagi sai noh, nii palju kui tol perioodil üldse oli võimalik midagi inimlikustada, ütleme, planeeringuteks. Ja lõpuks ju tegelikult sellest, kui palju realiseeriti seda, noh, Ignar oskab täpsemini öelda, et kui palju siis nendest asjadest, mis seal paperil oli ja mida muide salajasel, mitte salajasel, vaid kinnisel läbivaatumisel üldse seda projekti tutvusta, mina pidin saama eri lua, et minna, kuna ma ei töötanud selles kollektiivis, pidin saama eri lua, et üldse minna selle projekti niisugused arutelud.
Mis seal salajast?
No, kõik planeeringud olid salajased.
Geoteetiline alusplaan.
See oli salajane, jah. Ja kuna ma töötasin teises instituudis, ma töötasin KRP-s, Kultuurimeeste riiklikus projekteerimise instituudis, siis noh, mina pidin saama eri lua. Selleks, et minna ühe noh, eksperdina sinna siis arutelu.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Jätkame tänast saadet. Laual täna Mati Undi sügispall, mis väga kenasti, huvitavalt, värvikalt kirjeldab inimsuhteid ja inimeste elu olu 70-ndatel ja üks peategelisi, kui nii võib öelda, on mitte kes vaid mis, vaid on ka Mustamägi. Ja Avo Kokaga on siis tänane saatejuhtena Klots valinud välja kui ühära kursi, et rääkida võib-olla natuke rohkem sellest nõukogudeaegsest arhitektuurist ja elust olust mägedel ja minnes siit nüüd edasi, siis minul on paneel elamu kogemus olemas. Kas teie jaoks, kes on ka elanud paneel või siis nendes nii-öelda magalareoonides, oli tunnetatav mingi mentaliteedi muutus kolides sinna?
Mina olen elanud Mustamäel aastatel 68 kuni, või 60, ütleme 67 kuni siis 87, see tähendab, et pea 20 aastat ja 5 aastat pärast siis hiljem ka 88 kuni 94 aastat tegimini ka Lasnamäel. Et noh, selles mõttes ja mingisugune kogemus on, vähemalt külastaja kogemus on ka siis sellest Õismäest, et noh, kui jätta need planeeringud kõrvale, siis ainukene edasiminek oli teatud kvaliteedis, ega seal nüüd see korteri planeering oli ikka nii, nagu ta nüüd oli ja kui ta oli, eriti kui ta oli väike korter, siis seal ju midagi moduleerida ei annudki, see, et kas see seinakapp oli nüüd natukene suurem või väiksem, kõrgusel tette antud, vassaadelähendus oli olemas, Lasnamäel ja vist ka Õismäel juba tuli siis see, et kas mõlemist toast pääsed siis sellele lotsjale või siis ainult pääsed köögist, eks, et noh, niuksed nüansid olid, et ega seal selles mõttes niukest väga kui just nagu siin poolanestult räägitakse, et kui mees, kes oli kunagi elanud Mustamäel ja läks Lasnamäele ja juhudeist peaga ajas nii-öelda linna jaolt segamini, siis läks ikka ma vana korteri ukse taga, et tal erinevalt sellest filmist ei olnud seda võtit, mis seda korterit tavaks.
Kõik vasaralukud olid väga sarnased.
Ja vasaralukud olid sarnased, et repikud oli ka väga sarnane, nii et selles suhtes ega siin jah, eriti ju mingit erinevust ei olnud. Pigem isegi Lasnamäe võrreldes nüüd Mustamäega, kus esimesed need majad, kus meie Ignariga elasime, kus ikkagi püüti ka seda niisugust kunstilist külge kuidagi lahendada, selle paneelid olid ju kaunistatud, sinna oli tehtud siis seda supergraafikat ja kõike, mis iganes, see juba Lasnamäel täiesti puulus ja minu mõelest ei ole seda ka Õismäel olemas, nii et sellest noh, niisugustest teatud ütleme viiekordse hoone kaunistane, mis inimesele nagu natukene niisugust
hubasust
ja kodusust võib lisada kui lisaväärtusena, et seda juba suurtes, kus täielikult läks käiku see konveier meetod ja ärg mõnustad, et meil on üks mägi veel ju, Keldremägi, mis oli ju õnnetus selle tõttu, et enam ei ole vahepeal ei olnud kuhugi lihtsalt seda majaehituskombinaadi toodangut panna ja siis leiti, et noh, nüüd paneme siis Keldrimäele, eks selle.
Kui rääkida mentaalsetest muutustest sellega, et inimene läheb mägedesse elama.
Seda ei tea, et kas ühte inimpõlve see muudab väga kiiresti, noh, eks igal inimesele sõltuvalt sellelt, kus ta elab, kas ta saab jala tööle minna või peab bussiga minema, eks see mingil moel teda mõjutab, aga mina olen elanud igal pool Tallinnas ilmselt kuskil 15. kohas, ei ole ühtegi mingisugust sellist hoonestustüüpi või linnaosa, kus ma poleks elanud. Ja nii nagu mina olen ennast nagu tagasi vaateliselt osanud määratleda, nii ka kui vaadata neid Mati Undi tekste ja tema ja läbi tema silmade proovida ette kujutada, mida ta näeb, mida ta kirjeldab ja kuidas seal elatakse, siis see on tegelikult kogu üks ja sama. Panna need Mati Undi tegelased kuskile Nõmmel elama või Tabasallu või vahet ei ole. Ikka on noh, täpselt sama ära tuntav käekiri, igatsus, üksinduse talumine või mitte talumine, täpselt samasugune nagu oleks noh, see on nagu kodood oodatest. See on tema käekiri, see on tema isiksus. Nii et ma arvan, see Mustamäe ei puutu üldse asjasse. Selles mõttes on huvitav või noh, mõnes mõttes just nagu kinnitab seda, et see film Sügispall ei ole Mustamäel tehtud ja jumal tänatud või sellest olimata ta on ikkagi proovib seda sama taotlusega esitada, seda sama teesi. Aga ta oleks võinud ka ükskõik kus mujal vändata, kas või isegi mitte linnas, vaid laval, lihtsalt teatrisaalis. Vahet ei oleks ja võib-olla see oleks veel täiuslikum.
Muidugi Undi Sügispalli süvakiht on inimese üksindus või inimese ing üle üldse. Samas see meetod, mida Unt kasutab, on, ma ütleks, natuke sotsioloogiline. Et kui me mõtleme sellele raamatule, siis Unt ülima detailsus kirjeldab inimeste eluolu. Ta on nagu sotsioloog, et ta vaatab, et aha, et siin on sul sektsioon kapp ja köögis on sul sellised asjad ja selline tiivan on ja nii edasi. Ja kui mõelda, siis me leiame sarnaselt üles ehitatud hoopis teise valla teoseid. Näiteks, ma usun, see oli enne Hiioni, Marju Laulistini, Peeter Viharema raamat Meie muutuv elulaad, 1983, kus nad sotsioloogidena esitavad materjali uuel moel, mitte numbrite kaudu ja mingite trendide kaudu, vaid nad võtavad inimesed, tüübid, ja kirjeldavad, kuidas nad elavad, missugune nende televiisor on, missugused programmi nad vaatavad, ja see on äravahetamiseni sarnane tegelikult selle struktuuriga, mida me leiame Sügispallist. Või kui me mõtleme mitmete kellegi teatriprojektidele, kus on ju ka selliste inimtüüpide või inimsaatuste kaudu asju tehtud. Ja võt see kirjeldab meile ootamatel moel tollaaegset Mustamäed ja tollaaegset eluolu kuidagi nii ehedal kujul, et seda saab juba hakata siis ka nagu sotsioloogiselt isegi uurima, mitte ainult siis neid, tõesti need lugusid vaadata, mis inimesed seal läbi elavad oma inges.
Jaa, just see nii ongi ja erinevus Vihalemma, Lauristini ja kompani tekstist on see, et Mati Unt on tõenäoliselt Eesti kirjanduse üks parimaid prosaiste, lause sõna süntaksi valde, et tähendab temal ilmselt ma ei oska kedagi paremat üldse kõrvutada. Nii et läbi selle tema küllalt triviaalne tekst, nii-öelda see, mida ta kirjeldab, omandab mingi täiesti uue lisaväärtuse, mida kuskilt mujalt ei leia. Aga sellegi poolest ma arvan, et see oli tal valiku küsimus. Ta oleks võinud need samad karakterid, need samad kirjeldused leida ka kuskilt mujalt. Ja,
Kalamajast.
Ja ükskõik kus. Arukülast või see sama polyester kapp ja see sama snaige kapp, külmkapp või mis iganes seal oli.
Aga Ignar, on see Undi vaade tollele elule seal irooniline või on see kaastundev? Ma olen segaduses, kui ma seda täna loen. Mulle tundub, et on irooniline ja samas ma pole sellest päris kindel.
No üldiselt ma arvan, et seda teab ainult tema, aga üldiselt tema laad või tal meeldiski sellist nii-öelda sotsiaalselt dokumentalistikat teha, mida ta siis noh, just kõiki neid arve ja fakte nendega mängides oskas sealt alati leida mingi sellise koha, mis lugeja naerma paneb. Mina olen küll nautinud aastaid Sirbi tema teise leheküljel seda Musta veergu, kus ta alati esitas mingi kõige mõtetuma või kõige banaalsema teesi või eseme objekti, mida ta siis hakkas kirjeldama ja see oli, noh, see oli nagu imeline rännak tema ilusast keelest, tema läbi tema kenade mõtet. Ja see raamat on ka, eks ta on sisuliselt nagu Malevitsi valge ruut, see maal. Seal ei ole tegelikult mitte midagi. Need on konstrueeritud inimeste vahelised suhted ja kolmandal leheküljel me saame juba aru, et see on Undi raamat, et, elu tegelikult selline ei ole. Kuigi tal on taotlus näidata, et seal midagi on väga sellist just sündinud, siis tegelikult seda ei ole kunagi sündinud ja ei saagi sündida.
Selles ma olen väga kindel, sest Unt on üks väheseid Eesti proseiste, kelle puhul teinekord jääb tunne, et kas ta liiga palju ei kirjuta mitte halvas mõttes, vaid heas mõttes lahti enda elu, enda mõtteid ja läbi selle siis paljastab ka tegelikult oma lähikondlasi ja tegelikult tihti jääb küsitavaks, kas lähikondlased tegelikult ka teadsid, et nad on sisse kirjutatud.
Ja muidugi ei tohi ära unustada, et siin kolm nimed, kes nagu sotsioloogiliselt analüüsi poole pealt on toodud esile, et kaks nendest olid Mati Hundi väga lähedased kaaslased ka ülikoolipäevil, vähemalt Peeter Vihalemmaga, nad olid väga lähesti kõppisid paralleel, noh, mitte küll ühel kursusel, aga ja ka Marju
Lauri... linnas?
Ei, samas teaduskonnas ainult, et Peeter Vihalem oli minu mõelest, Mati Hund lõpetas 67 ülikooli, Peeter Vihalem lõpetas vist paar aastat varem, nii et ja üks ringkond ja kui me ei unusta ära seda, et samas tuleb ju Tartu sotsioloogiline koolkond, hakkab juba siis oma kääriku seminare tegema siis ja kõik see vaimuolu, mis seal oli, võtame Kamplinski ja Kangilaski ja Runneli kõik sinna juurde, siis taas ju tahtmata see üks mõjutas teist ja teine mõjutas kolmandat, nii et see võib olla niisugune sotsioloogiline lähenemine läbi kirjanduse küll vormistatuna, et võibolla see oli mingisugune selline niisugune analüüs tollele ühiskonnale, mida vormistati siis küll nii-öelda mööblikirjeldus ja kõige muus, aga sellega jäädvustati üks periood, see mida enam meil originaalis ei ole võimalik kuskil jälgida, isegi mitte muuseumis. See, kuidas inimene elas, kuidas mingi ruum oli organiseeritud või mis iganes, eks.
Ja selle iroonilisuse kohta hakkasin otsima just Ignari jutuajal ühte lõiku, mis lähekülg 55 leidsin üles, kus üks tegelane, Maurer nimeline, sõtub miilitsega.
See oli arhitekt siis, jah. Murdma prototüüp.
See miilits küsib talt siis, eks pildiga dokumenti mehel ei ole pildiga dokumenti, aga tal on pilt. Ja miilits võrdleb siis pilti ja meeste leiab, et tõepoolest on sarnane. Näitab kolleegile miilitsele, ütleb, et tõesti on ka sarnane ja lasevad tal minna.
No see on ju puhas absurd.
Just.
Et see ei ole iroonia. Või iroonia nõukogude miilitsele.
No juba nii oli.
No võibolla ka nii, aga tegelikult seal on ju edasi, et seal on üks väike poiss tegelikult Peetri nimeline, kes paneb ka tähele või kirjeldab sektsioon kappi. Sektsioon kapp on unistuseks. Siin on, kuskil on kapid, mille sees on asjad, mida ei taheta näidata ja siis on üles pandud asjad, mida tahetakse näidata.
Mida on näidata?
Ja see kuidagi viisi kirjeldab mingit mentaliteeti, mis järsku tookord Eestis inimestesse sisse tuleb, et elu muutub kuidagi viisi kaubalikumaks või merkantiilsemaks. Et minagi mäletan ju, eks 70-ndatest, 80-ndatest, kuidas oma korteri teema on ikkagi üks keskseid teemasid, eks? Ja kui sul on oma korter, siis muutub järsku sektsioonkapp üks väga oluliseks ja keskseks teemaks. Et väga täpselt teavad tuttavad ja sugulised, kellel on sektsioonkapp ja kellel seda ei ole. Et mis on see muutus, mis Eestis ikkagi sisse tuleb nende uute korteritega, uute magalatega ja uue elukeskkonnaga? Et need ei ole ju ainult migrandid, kes seal elavad, need on ikkagi kohalikud inimesed. Ja see muud toimub mingi elulaadi muud?
No kindlasti, sest et kõik ümbritsev, mis inimest oli, ütleme, tema varasemas kodus oli siis Kalamajas või Kesklinnas, kus väga palju võis näha ka Eesti ajast veel pärit, ütleme, seal mööblit ja kappe ja ka lauanõusid. See taas või tahtmata sinna nelja karbi vahele, mis oli nii-öelda täpselt paika pandud, kui lai oli paneel, kui kõrge oli mingisugune asi. See pani siis ka selle, et milline sai olla see söögilaud, milline sai olla see seinakap, milline, kus kohas pidi olema televiisorilaud, kus kohas pidi olema magamisvoodi, et seal nagu seda variatsiooni võimalust oli võrdlemisi vähe ja tahes tahtmata, et nagu sa siin ütlesid, et see, mis, mida oli vaja varjata, et see oli siis mingites ühtetes kappi osades ja see, mida siis pidi näitama või võis näidata, see oli mingites teistes, aga sagel oli nii, et sa kõndisid ühe tuttavõrest teise juurde ja need, mida oli võimalik vaadata, need olid peaaegu samad asjad, nii nagu ütleme vanatooma lamp ja siis veel mingis paar asja ja
Tamsare kogutud teosid.
Ja see nii kui nii ja siis see Eesti Nõukogude entsüklopeedia esimene variant ja pluss siis see, et ka see kristall oli ju kõik ikkagi massitoodang, kuigi ta nimetuseks oli kristall. Et selles suhtes see nagu nivelleeris väga palju, et kuskil mõjal said seda näidata, et sinu staatus võimaldas ka midagi muud. Muret seda ta võrdlemisi nivelleeritud siis ikkagi korterist korterisse. No siin võibolla see rahvuslik omapära tuli natukene esile, et ütleme venelaste korterid, et teistmoodi. Aga polester sektsioon kapid, noh, see oli massitoodang ja sellel orienteerus siis juba mitte ainult majaehituskombinaat, vaid ka mööblitootjad orienteerusid.
Noh, eks seal elu oli ju siis nii nagu ta oli. Ega vorsti on ka ju rohkem kui laste vorsti ja lemmik vorsti ja doktori vorsti. No kolm tüüpi. Ja no kappi oli kaks tüüpi, ütleme. Aga minu mõelest see oli üldse oluline, sest see oli üldse vahen aeg. Siis oli kõike väga vähe ja ainuke, mida võis palju olla see, kui mingi sõpruskonnaga või mõttekaastastega sai mingisugust unistust läbi mõeldud või mingisugust teistsugust reaalsust ette kujutatud, kus siis oli hästi palju mitte enda asju, vaid ka võimalusi. Aga kui ikka undi juurde jääda püsima, siis ma mingil juhul ei tahaks nõustuda määratusega, et unt oli mingisugune selline sotsiaalne kirjanik. See on puhas Anne ja tema see sõna kasutamise geenius, sõna mängimise, kiigutamine, tema esitamine, tema andmine ja äravõtmine lugejalt, millel ükskord on üks tähendus ja tähenduse varjund, teine kord mingisugune teine. Et tema on selline vaba sellest, noh, ütleme, siukest poliitilisest või sotsiaalsest. Kui sealt on see läbipaistav või loetav, siis see on lugeja lihtsalt kalduvus seda näha või tahe seda näha. Aga tema oli siukene minu jaoks küll ikka puhas selline suur kunstnik. Ja kunsti ei tehta poliitika pärast. Poliitikat tehakse kunsti pärast.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Jätkame tänas saadet. Laual Mati Undi sügispall. Stuudios täna siis on arhitekt Ignar Fjuk, arheoloog ja kaasaegne Jaan Tamm ja saatejuhid ajaloo- ja kirjandusuvilised Aavo Kokk ja Janne Kloots. Raamatus on väga selge viide sellele, kuidas mägedel said inimesed ka üksteisel aknast sisse vaadata. Kui siis ikka aknast välja vaatad, siis sa tahes tahmatult vaatad naabri aknast sisse, siis Ignar, kui sa ütled, et Mati ei ole selline või ei olnud selline nüüd sotsiaalne kirjanik, siis ega sellise asja sisse toomine nüüd ka juhuslik ei olnud.
No ma pidasin sotsiaalse mõtte all sellist sotsiaalkriitilisust või sotsiaalpoliitilisust, noh, poliitilise.
Mina nägin seal pigem sellist, et nad saad nagu inimestele kogu aeg lähedal, inimesed ümberingi palju tihedalt, sa vaatad aknast välja, sa on juba teine inimene, aga tegelikult sa raamat kirjutab üksindusest.
No mina elan praegu ühe jalaga Tina tänavas ja büroo on vanalinnas ja seal on majad ja vastasaknad ja kõik see, mis akende taga toimub palju lähemal. Sest linnas lihtsalt tänavad on kitsamad ja Mustamäel ikkagi majad olid üksteist väga kaugel, et nii nagu seal Mati Jund kasutabki, ikka tuleb binokliga hakkama saada, aga mina näen puhta silmaga kõike, mis toimub. Nii et see on, juhul see oli nagu mingi see uus linn on see siis Mustamäel, Lasnamäe, see oli nii nagu 100 aastat varem oli teistele rahvastele ja meie eellastelegi see, kui nad nägid esimest rongi või veduri, noh, midagi sellist, ja see panebki seda kirjeldama ja seda läbi elama.
Ja seal raamatus on aken nagu on televiisor, et vaatad aknast välja ja sa vaatad elu.
Aga see on lihtsalt üks viis, kuidas oma mõtteid ja oma seda faabulat edasi arendada, noh, kui te mõtte, kui see oleks isegi selline korter on, kus isegi aknad ei oleks on, noh, tule taeva sappa, mida see Mati Unts, millest oleks siis veel kirjutanud?
Siis oleks keeruline.
Siis oleks kirjeldanud seda, mida kõik oleks ta näinud, kui oleks olnud aken.
Aga... No ja küll oleks sellega ka hakkama saanud.
Ja Pelevini on üks selline raamat, labürint, kus tundub, et tegevus käib selles minotauruse labürintis, aga tegelikult on see internet või jututuvad, kus tõesti ei ole näha, mis väljas toimub, aga vaatamata selline inimest loovad maailmapildi. Aga ikkagi, Ignar, et siin on üks oluline, päris pikk lõik selles raamatus, kus arhitekt Maurer arutleb selle üle, et kust see Mustamäe üldse sellise linna idee tuleb. Ja et siis kogu aeg põhjendab endale, et miks see ikkagi on õnnestunud projekt. Ja mida rohkem sa seda loed, seda rohkem sa saad aru, et, no, et see on sunnitud või kistud põhjendus. Et tegelikult ta tajub, et midagi on viltu selles. No, et majad on võibolla üksteisest liiga kaugel. Et tänavad ei ole sellised, et sa saaksid aru kõndides, et, no, et kus sa nüüd parasjagu oled. Ja veel ühte teist. Et mis vilt tuleks? Või küsin nii, et kas Mustamäe ikkagi oli õnnestunud projekt?
Ei, ta ei saa olla kunagi õnnestunud.
Ja kui ta ei ole õnnestunud, siis mis läks valesti? Mis on Tina tänavas ja vanalinnas paremini?
Ja see ongi see erinevus, mis on nagu asja olemus, et linn ei koosne majadest, vaid linn koosneb tänavatest ja väljakutest. Ja majad loovad ainult ühe sellise tänavaid korraldava fooni, tausta turvalisuse seina, et sa oled nagu siin ei ole võimalik rünnata 360 graadi igalt poolt. Sa oled mõnedes tänavates tuule eest kaitstud ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see on see kõige lihtsam saladus, mis on, mida vanad ehitusmeistrid on teadnud ja seda kasutanud läbi sajandite aastatuhandite linnade planeerimisel. Ja mis millegi pärast 20. lõpus nagu kõrval heideti, arvati, et see ei ole oluline. Ja muide see sama mentaliteet jätkub ka tänapäeval meil siin Tallinnas, kui nüüd näiteks vaadata ühte sellist uut kvartalit, mis oleks pidanud tooma mingisugust uut linna ja sellesse keskkondaga inimesi, see on see Rotermani kvartal. Siis kui te seal jalutate, siis te näete, et seal on täpselt tegelikult teissuguse korra järgi teisel viisil majad ka lihtsalt paiknevad kuskil. Aga seal pole organisatsiooni, seal pole peatänavad, seal pole peaväljakud, see on kõik hajus ja mis on tulemus, sinna inimesed ei lähe, sest inimesed tahavad kõndida mööda Viru tänavat või Raekoja platsis olla, kus on linnaruum piiratud. Ja see ongi see Mustamäe viga,
et... Aga ma väga mugavalt ei tunne ennast ka vanalinnas, sellepärast, et vanalinn on ikka omal ajal surutud ju nende linna müüride vahele, et võimalikult vähe pinda võtaks ja müüri väga pikka ei peaks ehitama ja kuidagi ahistab ju selle ära.
No ma ei tea, kui me oleme teatrisse või kinno, seal me istume pingi laius on ainult 52 sentimeetrit ja ridade vahe on 90 sentimeetrit, aga me naudime seda. Tähendab, igal asjal on oma koht, tähendab, kui me tahame vabadust ja ruumis, me oleme metsa, sõidame lagedile või lähme ümber Viljandjärve jooksule, aga linn on just see, et ta on kontsentraat, ta kogub kokku, ta kanaliseerib meie ihasid, meie soove, meie vajadusi ja logistiliselt korraldab seda. Nii et mis on imelisemad kui Tallinna vanalinn?
Ja siin nimetatud Rotermani kvartal, no tähendab, omal ajal kui ta loodi, siis oli ta ju, ta koosnes ikkagi mitte ainult tänavatest ja väljakutest, vaid ta koosnes ka kinnistutest, tähendab, et oli iga hoonega oli mingi kindel territoorium. Ja see, mis praegu tegelikult selle no, vabaplaneeringuga ja ka praegu ikkagi rakendatavate, no kas või see samane, mis tehti sinna Kadriorgu, kunagi see ettekka Velli staadionile, kus on veelgi kokku surutumalt ja veelgi ebainimlikumalt inimesed nagu pandud kokku täiesti no, punti seotult. Et kui niimoodi vägivaldselt hakata neid vanu kvartaleid rekonstrueerima ja veel eriti seal, kus inimene peaks saama väga palju funktsioone rahuldada, alates siis sellest puhkusest ja lõpetades siis selle kauplemisega ja söömise ja joomisega ja kohe kõrval ka kino, et see nüüd mitte kuidagi seal Rotermani kvartalis ei ole õnnestunud, eks? Plus siis see, et inimesed, kes sinna tulevad, neil pole kuhugi ka autot jätta ega midagi muud, et siin on püütud lihtsalt ühte territooriumi kasutada niimoodi, nagu ta pole kunagi mõeldud ja juhul, kui hakatakse väga tugevat uut ideoloogiat sinna sellesse juba füüsilisse substantsi sisse viima väikeste arhitektuursete lisanditega veel, siis võib juhtuda see, et isegi see varasem väärtus kaob sealt üldse ära.
Selles ma vabandaks või parandaksin, et just viiakse sisse A-ideoloogiat, seal ideoloogia täitsa puudub. Ta on lihtsalt majade kaupa nagu rekonstrueeritud kvartal, kus juures pole on sellist suurt ideed või mis selle loob selle.
Kas see kõik, mida te nüüd rääksite, see mingil määral...
Selle võib kõik eetrisse lasta.
Kas seda võib siis mingil määral nüüd nagu pahupidi pööratult võtta nagu ka sellele, et, noh, et kui me räägime nendest nii Mustamäest kui teistest mägelest, et noh, kõik need puudused on ka nendel olemas?
Ei, mitte üks üheselt, vaid lihtsalt, et kui me räägime, et üks koht on halb elamiseks, siis need algavad ikkagi nendest suurtest otsustustest. linnaruumilistest ja linnaplaneeringust otsustustest. Ja neid ei tohi teha nii, et, et kas neid jätta tegemata või, või kuidagi nii üle, üle jala. Nii et jumala pärast ma ei taha võrrelda nüüd Mustamäed või Rotermari kvart.
Ja sa ei taha ka maha lõhkuda midagi?
Ei, no meil on kõik ära erastatud, nii et eks iga omanik teab, mise, mis ta teeb. Aga näiteks Mustamäed võiks küll siin seal tihendada ja mitte lihtsalt sinna uusi maju juurde panna, vaid noh, seal on mõnes kohas on viiekorrused majad ja vahel ikka totaalselt suured tühjused. Seal võiks diagonaalis lasta läbi mingisugune tänav ja sinna tänavate äärde ehitada mingisugused huvitavad, mitte just viiekorrused, aga mingisugused majad, et tekiksid sellised nagu urbanistlikud aktiiv tuiksooned või mingisugused, mitte igal pool, aga et, et ta nagu prooviks hakata korraldama seda, sest ega seal tihedus ei ole suur üldse Mustamäel. Seal on üsna õreni, et seal annaks ruumi organiseerida, nii et ma just rõhutan, et mitte uusi sarnaseid maju teha ja seda on seal tehtud ja see on täiesti vale, vaid luua, tuua seda vana linnalist struktuuri sinna sisse, ehitada ta linnaks, võibolla kuskil ka midagi maha lammutada.
See lammutamise teema oli üks teema, mida ma tahtsin ka puudutada, et nendel Mustamäe majadel on ju selge eluiga, mis on lõplik. Me võime vaielda, et kas see tuleb 20 või, või 60 aasta pärast, aga lõplik. Et mis siis saab, kui see lõpp käes on? Et, kuidas ei ole üldse sellisel juhul lammutamine käib? Iga üks on ju ostunud sinna korteri. Ega siis kõik korraga ju ei ometi ei lähe ja ehita uut maja.
Omalal, kui nad projekteeriti, siis oli seal kuskil see norm oli 20-25 aastat. Eks, aga
ekspluatatsioon.
Ekspluatatsioon, jah. Ja arvati, et noh, et siis on tenda aeg ümber. Selge on see, et tolleaegne ehitus, 60 aastat ehituskvaliteet, vaatamata sellele, et tegemist oli liinitootmiselt tulnud elementidega, oli ikkagi niivõrd hea, eks, et, et ei kukkunud 25 aastat pärast kokku ja kui tehti ka pärast hiljem neid kontrolli avamisi, siis selgus, et ka keevisõmblused, mis neid oma vahel seovad, et need on ikka päris hästi õnnestunud. Nii et noh, nüüd läheb juba siis varsti saab juba 50 aastat sellest mööda, kui need esimesed majad sinna paika paari aasta pärast, eks. Et seda noh, kokku kukkumist ei ole toimunud ja tõenäoliselt, kui seal hakkab midagi üldse lagunema, siis ei hakka taga mitte korraga, vaid hakkab ja vaat siis tuleb leida see uus lahendus, et kuidas siis, kas üldse ehitada sinna midagi asemele ja anda mingisugused muud võimalused sellepärast, et noh, see seltskond, kes kunagi sinna korterit sai, see on ammu vahetanud ja siin on tulnud ka võibolla või jäänud, võib ka juhtuda, et on jäänud ka seal majas, kus minu emaelas on mõningad need inimesed, kes 69. aastal sinna kolisid, et võibolla nendele meeldib seda tüüpi elamine, aga siis peaksid olema valikud natuke teissugused kui tollal olid kõik õnnelikud, et vähemalt said midagi. Aga praegu palju seda enam see ei rahulda, ainult et tal pole ka kuhugi minna. Nii et ma ei tea, mis hakkab juhtuma. Aga mujal maailmas on näiteid küll siin. Ameerikas on ju terveid linnajagusid õhitud, lausa õhitudeks. Et need on väga radikaalsed lahendused. Ainult et siis peab olema ka vastu midagi pakkuda, sest et 9 mikrorajooni, mis praegu Mustamäel on ja tihedus aste on seal ikka võrdlemisi kõrge, et noh, kõigile nendele, ma ei tea, kas 400 maja või palju seal üldse on neid või natukene rohkem, et noh, kui kõik tuleks uuesti asendada, siis see on ikka metsik ressurss, mis tuleb leida. Ja mitte ainult nende omanike poolt, vaid siis tuleb ka kaasajastada kõik muu, kommunikatsioonid ja liiklusvõrgustik ja infrastruktuur uuesti välja ehitada, sest muidu keegi ei taha ju sinna jääda, isegi juhul, kui tulevad uued elamud ja uued võimalused.
Ma ei tea, palju seal Mustamäel maju on, mul oli üks tutta kunagi naaber, ja kes käis jalutamas ja siis ta võttis omal üks aasta ülesandeks hakata telefoni posti lugema. Ja just Õismäel, aga ta luges neid kuidagi nii, et ta alati unustas ära selle alguspunkti ja noh, see Õismäe on nagu selline ringikujuline ka, siis ta käis mööda seda ringi ja vahel ta ei tund kohe mitu päeva koju, naine teadis rääkida. Nüüd siis nende majade lammutamisega on muidugi, noh, mina ei saagi aru, kuidas meil kõik need asjad teisiti on kui mujal maailmas. Noh, see sama Ameerikas majade lammutamise näide St. Louisis, juba 52 tõmmati esimesed maha, 30-aastased majad, siis mitte sellepärast, et nad oleks on inetud, vaid sellepärast, et seal need, kes sinna nagu asustati, need enamuses nad, ma ei tea, kes oli esimene, kes läks, aga nad lihtsalt hakkasid sealt ära minema ja seal hakkas valitsema tühjus, kaos, totaalne nii-öelda, noh, mitte isegi sanitaarses plaanis, vaid noh, see ei olnud enam linn, see muutus mingisuguseks.
No, mentaalses plaanis võiks öelda. Et
ka füüsilises plaanis. Ta oli, ütleme, kolmandik korteritest võis olla ainult ajutiste inimeste poolt täidetud, nii et see pidi maha lammutama, seal ei olnud probleemi sellest, et noh, kuhu nad siis elama lähevad. Aga meil nagu seda ei ole, meil on visa rahvas ja ta elab vist igal pool, kus tal antakse elada, nii et ta, noh, need samad lennuvälja kõrval, need
tatsjad,
no elavad hästi ju seal, nii et proovi sa neid lammutada, nii et selles suhtes ma arvan, et just nagu sa, Jaan, ütlesid, neid hakatakse lammutama niimoodi märkamatult, kui noh, võibolla mõni variseb siis ka kokku, mõni võibolla mitte. Minul oli see sama maja, kus ma esimesena Mustamäel elasin ja mis oli kõige esimene Mustamäele sel viisi lehitud maja akadeemide 7 Tallinna Tehnikaülikooli ühiselamu nr. 1 või nr. 2 siis nimetati ta pärast. Et ma läksin üks päev sinna jalutama, vaatan, et huvitav, kuidagi teistsugune maja, täiesti teistsugune maja, kuidas see võimalik, aga samas nagu, midagi on nagu sarnast. Siis tuli välja, et nad olid selle eelmisel, et rekonstrueerida, et saada uus küttesüsteem, valgustus, kõik kaasaegsed soojapidavad seinad, sest vana oli maha tõmmatud ja uus püsti ei pandud. Nii et me kujutame ette, et ühel päeval on see Mustamäe vana on maha võetud ja täpselt samasugused majad on seal. Võt see oleks õudne.
Selle viimase jutu ühe varasema Ignari mõtte, seos mõtte siis. Et sa Ignar ütlesid, et oli vaene aeg, millega, jah, ma olen suures osas nõus. Samas tegelikult oli see aeg just, kui inimesed ikkagi said nii kaugel, kus väga paljudel olid oma uued eluasemed ja kus väga paljud said soetada asju, mis võibolla ei olnud isegi hädapärased asjad. Tekib tegelikult väikekodandus sotsiaalses mõttes, aga varanduslikus mõttes no, inimesed juba saavad keskenduda asjade kogumisele. Ja see mu meelest toob mingi uue teema Eestisse sisse. Ma ei suuda ajaloost meenutada ühtegi varasemat aega, kus nagu rahvas massiliselt tegelikult no, hakkab rääkima asjadest. Kui asjad ja eluase muutuvad nagu teemaks, mida seltskonnas pidevalt räägitakse, see uuesti üles tuleb. Nii et selles mõttes see undi raamat, kuigi ta muust asjast markeerib mu mõelest ka ühte uut nagu teemalisandumist Eesti mõttemaailma.
Aga see on muidugi ainult tolla aja teema ja see, kui ma ütlesin vaene, siis ma ütlesin eelkõige muutuste vaene. Sest see sama mingisugune artikkel oli see laud või tool või vorst või leib või see oli aastakümneid, täpselt see sama. Ainuke asi, mis muutus, oli see, et see niigi napp nomenklatuur või sortiment veelgi vähenes. Ja seda viimast, mis siis oli, seda siis korjati. Ja garaasides ja keldritesse. Nii et see vaesus ei olnud mitte vaimses plaanis, sest ma arvan, et sel ajal olid see rahvas oli vaimselt veel rikkam kui kunagi varem, sest kuidagi pidi ju seda nii-öelda muud asja kompenseerima ja seda kompenseeriti hästi. See oli väga hea ja terve rahvas, Eesti rahvas siis.
No jah, ja eneseväljendusvõimalused olid kas siis kultuuris, spordis või hariduses, eks, ja selle...
Või klatsis. Või Kuku klubis.
Või ka Kuku klubis, jah, eks, et noh, see oli ka teatud mõttes ju eneseväljaelamise koht ja õnneks siiamaani toimib ja on küll natuke sisult muutunud, et ja eks selge on ka see, et väga paljud asjad, mida Mati Undisugused kirjalikud kirja panid, olid kombinatsioonid kogu nendest, noh, nendest jutudest, mida ka Kukus räägiti, ütleme. Et ja see oli, praegu on võibolla kõik need asjad on anonüümsemad, siis olid nad niuksed, noh, mõnes mõttes ma ei ütle, et elitaased, aga nad olid väga niuksed siis intiimsed kohad, kus käidi ja kust väga palju asju ka välja ei läinud, et praegu on, selles mõttes on linnaruum, ka vanalinn ja selle lähiümbrus, kus ka Kuku klubi paikneb hoopis teise tähenduse saanud, et sa võid minna siia, võid minna sinna. Tollal neid valikuvõimalusi oli oluliselt vähem ja selle tõttu...
Neid osati ka siis hinnata?
Ja just täpselt, et see ei olnud mitte elitaarsuse näitamine, et sa käid seal, vaid see oli see, et see oli tõesti niisugune noh, nagu pelgupaik teatud asjadest põgenemiseks, et sa tuled töölt sellest jõudsest reaalsusest ja sa lähed siis, mõnes mõttes lähed irreaalsusesse, kus sa saad siis nagu Ignar ütles, et saad oma vahel unistada ja kavandada ja ka võibolla mõni asi õnnestus nendest asjadest ka ellu viia.
Selline sai meie tänane saade, mis oli ajendatud Mati Undi raamatust Sügispall, stuudios stuudios olid arhitekt Ignar Fjuk, arheoloog ja kaasaegne Jaan Tamm, ka Ignar Fjuk loomulikult oli, on kaasaegne sellele sügispalli temaatikale ja sellele raamatule ja saatejuhid kirjandusajaloo huvilised Haavo Kokk ja Janek Luts.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.